Գլուխ 10-րդ Լուսանկարներ Հոր կանչով Մայքլը գնացել էր Լիփինգ Հոլ, մասնակցելու թաքստոցային որսորդության, որ ամեն տարի կազմակերպում էին ծննդյան արթիվ, և այնտեղ հանդիպել էր երկու գործնական քաղաքագետների և կառավարության մի անդամի, որոնք նույնպես հրավիրված էին. Սյունակապ լուսամուտներով ծխասենյակում, ուր առանձնանում էին տղամարդիկ ու երբեմն նաև կանայք, նրանք թեթևորեն իրար էին գցում խոսակցության գնդակը, հին, փափուկ, կաշեպատ բազկաթոռներում նստած, ու չէին շոշափում այնպիսի վտանգավոր խնդիրներ, ինչպիսին ֆոգարթիզմն էր. Բայց ազատ րոպեներին ու կես ժամվա հանգստի պահերին, Մայքլը առիթ էր ունենում տեսնելու քաղաքական իրողությունների խորքը և հարգանքով լցվելու գործնական քաղաքագետների հանդեպ. Նույնիսկ այս տոնական օրերին նրանք նստում էին մինչև ուշ գիշեր, առավոտյան շուտ էին վեր կենում, նամակներ գրում, դիմումներ քննում, խորասուզվում էին կապույտ գրքերի մեջ. Ամուր մարդիկ էին նրանք, ուտում էին ախորժակով, խմում տղամարդու նման. Երբեք հոգնած չէին թվում, մաքուր սափրվում էին, առողջ տեսք ունեին և կրակում էին թեև վատ, բայց հաճույքով. Կառավարության անդամը որսորդության փոխարեն գոլֆ էր խաղում և ֆլերն ընկերակցում էր նրան. Այդ մարդիկ կարծես դաս էին տալիս Մայքլին, այնքան բեռնավոր իր ուղեղդ, որ ուրիշ ոչինչ չմնա գլխիդ մեջ, ժամանակը չունենաս ծրագրեր, ցնորքներ, զգացումներ փայփայելու։ Դու գործը տարա, և զգույշ եղիր, որ չիմանաս ինչ նպատակով ես անում։ Ինչ վերաբերում է ֆոգարթիզմին, նրանք արհամարանքով չէին արտահայտվում Evening Sun-13-ի նման, այլ պարզապես հարց էին տալիս, ինչպես Մայքլն էր հաճախ հարց տվել ինքն իրեն. Այո, բայց ինչպես եք իրագործելու ձեր ծրագիրը? Կարող էր շատ լավ լինել, եթե չխփեր մարդկանց գրպանին. Կյանքը ավելի թանկացնելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել. Հարկերն արդեն խեղտել են երկիրը. Ձեր ֆոգարթիզմի համար փող է պետք բոլոր կողմերից. Կարող եք ձեր կոկորդը պատրելու չափ երթվել, որ 10 կամ 20 տարի հետո հնգապատիկ ավելի կստանաք այդ փողի դիմաց. Ոչ ոք չի լսի ձեզ. Կարող եք ասել, առանց այդպիսի ծրագրի բոլորս էլ գրողի ծոցն են կլորվում. Բայց մենք արդեն սովոր ենք այդ խոսքերին, ոմանք նույնիսկ մտածում են, թե արդեն գլորվել են գրողի ծոցը, և չեն հանդուրժում, որ ասվի այդ մասին։ Իսկ ոմանք էլ, հատկապես արդյունաբերողները, իրենց ուզածին են հավատում։ Նրանք տանել չեն կարող այն մարդուն, որը թեկուզ բարի նպատակով գոռում է անընդհատ, վատ են գործերը։ Խոսեցեք առևտուրն աշխուժացնելու և հարկերը նվազեցնելու մասին, և կամ առաջարկեցեք ավելացնել աշխատավարձերը, խոսեցեք այն մասին, թե պետք է դրամագլխի վրա հարկ տնել, և մենք ամեն մեկս իր կուսակցության տեսանկյունից կհավատանք, որ գտել եք միջոցը, մինչև պարզվի, որ չեք գտել։ Բայց դուք խոսում եք այն մասին, որ պետք է առևտուրը նվազեցնել և հարկերն ավելացնել այսօր, հանուն ավելի լավ ապագայի։ Չեղավ։ Քաղաքականության մեջ կարող եք խառնել խաղաթղթերը, բայց չպետք է հանեք կամ գումարեք։ Մարդիկ արձագանքում են միայն անմիջական շահին, և կամ, ինչպես պատերազմի ժամանակ, անմիջական վտանգին։ Պետք է դեն գցեք զգայացուն սպաները։ Կարճ ասած, այդ գործնական քաղաքագետները խելացի և կատարելապես ճակատագրապաշտ մարդիկ էին։ Այս խաղաղ խոսակցություններից հետո Մայքլը շատ ավելի լավ հասկացավ, թե ինչ բան է քաղաքական գործունեության ասպարեզը։ Հատկապես կառավարության անդամը շատ դուր եկավ նրան։ Համեստ անձնավորություն էր, հաճելի վարվելաձևով։ Ուներ իր մինիստրական գաղափարները և աշխատում էր իր գործը լավագույնս կատարել ըստ այդ գաղափարների։ Իսկ եթե ուրիշ տեսակետներ էլ ուներ, իրեն էր պահում դրանք։ Նա հիացումով էր նայում Ֆլերին, նաև ավելի լավ ունկնդիր էր, քան մյուս երկուսը, և նա ասաց բաներ, որ մյուսները չէին ասել։ Իհարկե, այն, ինչ մենք ի վիճակի ենք անելու, կարող է այնքան անբավարար համարվել, որ մամուլը մեծ աղմուկ կբարձրացնի, և այդ աղմուկով քողարկված մենք կարող ենք անցկացնել մի քանի էական միջոցառումներ, որ ժողովուրդը կուլ կտա, մինչև հասկանա, թե ինչ կատարվեց։ «Մամուլը», ասաց Մայքլը, «օգնում է միթե, չեմ տեսնում»։ «Դե», պատասխանեց մինիստրը, «մամուլը միակ ձայնն է, որ կա. Եթե հաջողեիք ձեռք բերել մեծաձայն թերթերի պաշտպանությունը, նույնիսկ ձեր ֆոգարթիզմը կկարողանայիք հասցնել նպատակին. Ձեր դիմաց կանգնած իսկական արգելքը քաղաքների դանդաղաճն է վերջին 150 տարվա ընթացքում. Այն արմատացած մտայնությունը, որն Անգլիայի բախտը տեսնում է միայն արդյունաբերական զարգացման և ծովային առևտրի մեջ. Եվ քաղաքային մտայնությունը, իհարկե, երբեք չի կորցնում իր հույսը. Հոռետեսական խոսակցություններ չեն սիրում մարդիկ. Ոմանք անկեղծորեն կարծում են, որ մենք կարող ենք անսահմանորեն շարունակել հին ընթացքով, և դեռ նույնիսկ ավելի ու ավելի բարեկեցիկ դառնալ. Ես անձնապես չեմ կարծում. Հնարավոր է, որ ձեր ֆոգարթի քարոզած տեսությունից շատ բան, նույնիսկ երեխաների արտագաղթը, կամաց-կամաց ընդունվի և կիրառվի, զուտ գործնական անհրաժեշտության ստիպումով. Բայց դա ֆոգարթիզմ չի կոչվելու այդ դեպքում. Գյուտարարի բախտ. Նա պատվի չի արժանանա այն բանի համար, որ ամենից առաջ ինքն է տեսել փրկության միջոցը. Եվ, մռայլորեն ավելացրեց մինիստրը, մինչև նրա տեսությունն ընդունվի, երևի բանը բանից անցած կլինի արդեն. Նույն օրը նամակ ստանալով մամուլի մի սինդիկատից, որ խնդրում էր որևէ հարմար ժամանակ իր ներկայացուցչին ուղարկել Լիփինգ-Հոլ հարցազրույցի, Մայքլը ժամադրություն նշանակեց և ամենայն խնամքով պատրաստվեց շարադրելու իր հավատամքը. Սակայն պարզվեց, որ եկողը ֆոտոթղթակից է, և Մայքլի հավատամքը նշվեց մի լուսանկարով, որն այսպես էր մակագրված. «Միդ Բաքսի դեպուտատը մեր ներկայացուցչին բացատրում է ֆոգարթիզմը»։ Ֆոտոթղթակիցը գործունյա մարդ էր, նա ընտանեկան մի խմբանկար արեց քամուտքի առջև. «Աչի ձախ, պարոն Մայքլ Մոնտ, պարլամենտի անդամ, Լեյդի Մոնտ, տիկին Մայքլ Մոնտ, Սեր Լորենս Մոնտ, բարոնետ»։ Լուսանկարեց Ֆլերին, տիկին Մայքլ Մոնտը Քիտի և Դենդիի հետ։ Լուսանկարեց դաստակերտի այն թևը, որ կառուցվել էր Հակոբ առաջինի ժամանակ։ Լուսանկարեց մինիստրին իր ծխամորճով, վայելում է ծննդի Անտոնի իր հանգիստը։ Լուսանկարեց ցանկապատված այգու մի անկյունը, դաստակերտի այգում։ Հետո նախաճաշեց։ Նախաճաշից հետո լուսանկարեց հյուրերի ամբողջ խումբը։ Հյուրերը Սեր Լորենս Մոնտի դաստակերտում, Լիփինգ-Հոլ, Բաքս։ Մինիստրը Լեյդի Մոնտի աչին էր, իսկ մինիստրի կինը Սեր Լորենսի ձախին։ Այս լուսանկարը ավելի լավ դուրս կգար, եթե Դենդին, որին անփութորեն դուրս էին թողել խմբից, անակնկալ հարցակում գործած չլիներ ֆոտոթղթակցի ոտքերի վրա։ Առանձին լուսանկարեց Ֆլերին, տիկին Մայքլ Մոնտ, բարձրաշխարհիկ ջահել, հմայիչ տանտիրուհի։ Լսել էր, որ Մայքլը հետաքրքրական մի փորձ է կատարում. կարող է լուսանկարել ֆոգարթիզմը գործողության մեջ։ Մայքլը քմծիծաղեց ու ասաց. «Այո, եթե համաձայն եք նաև մի պտույտ կատարել»։ Գնացին դեպի անտառակը, նորաբնակների կյանքը իր բնական հունի մեջ էր։ Բոդիքը կապալառուի բերած երկու բանվորների հետ միասին, որոնք խրախուսում էին նրան, աշխատում էր ինկուբատորի շենքի կառուցման վրա։ Սուեյնը սիգարետ ծխելով Daily Mail թերթն էր կարդում։ Բերքվելդը նստել էր, գլուխը ձեռքերի մեջ առած, իսկ տիկին Բերքվելդը ամաններն էր լվանում։ Ֆոտոթղթակիցը երեք լուսանկար արեց։ Նկատելով, որ Բերքվելդը սկսել էր դողալ, Մայքլը հիշեցրեց թղթակցին, չուշանա գնացքից։ Նա իսկույն մի վերջին լուսանկար էլ արեց։ Մայքլը տնակի առջև, հետո երկու բաժակ թեյ խմեց դաստակերտում և հրաշեշտ տվեց։ Այդ երեկո, երբ Մայքլը ննջասենյակ էր բարձրանում, ծառայապետը մոտեցավ նրան։ «Այդ բոդիկն է եկել, սպասանոցում է, պարոն Մայքլ. Վախենան վատ բան է պատահել, սեր»։ «Օ», բացականչեց Մայքլը անվրդով։ Սպասանոցում, ուր Մայքլը բազմաթիվ երջանիկ ժամեր էր անցկացրել մանկության օրերին, կանգնած էր բոդիկը, գունատ դեմքը քրտինքով ողողված, մուգ աչքերի մեջ խիստ անհանգիստ արտահայտությամբ։ «Գերմանացին գնաց, սեր»։ «Գնաց»։ «Կախեց իրեն»։ «Կինը սոսկալի վիճակում է»։ «Կտրեցի պարանը, իջեցրի նրան և Սուեյնին ուղարկեցի գյուղ»։ «Տեր աստված»։ «Կախվել»։ «Բայց ինչու»։ «Այս վերջին երեք օրը նա շատ տարօրինակ էր, իսկ այդ լուսանկարիչը ուղակի տակնու վրա արեց նրան»։ «Կգաք, սեր»։ Լապտերը վերցրին ու ճամփա ընկան, և ճանապարհին բոդիկը պատմեց. «Հենց դուք գնացիք այսօր»։ Նա սկսեց դողալ ու անընդհատ փնփնթում էր, թե ծաղրում են իրեն։ «Ես նրան ասացի, հիմարության կարիք չկա, և նորից գնացի իմ գործին. Բայց, երբ որ եկա թեյ խմելու, նա դեռ դողում էր, խոսում իր պատվի մասին, իր խնայողությունների մասին. Սուեյնի գլուխը գնացել էր արդեն, և ձեռ էր առնում նրան, իսկ տիկին Բերքվելդը մեռելի գույն դարձած նստել էր անկյունում. Սուեյնին ասեցի, լեզուն փորը քաշի, և քիչ հետո ֆրիցի փուքսը իջավ. Կուզը տնկած նստեց, ինչպես որ անում է ժամերով. Տիկին Բերքվելդը թեյ տվեց մեզ. Ես դեռ գործ ունեի վերջացնելու, և դուրս գնացի թեյից հետո. Երբ ժամը յոթին ետ եկա, տեսնեմ, նորից սկսել են լեզվակռիվը, իսկ տիկին Բերքվելդը այնպես է լացը գցել, արյուն արցունք է թափում. Չեք տեսնում, ասացի, ինչ օրի եք գցում ձեր կնոջը»։ «Հենրի Բոդիկ», ասաց նա, «ես անձամբ ձեր դեմ ոչինչ չունեմ, դուք միշտ լավ եք եղել իմ հանդեպ, բայց այս Սուեյնը», ասաց, «սա մարդ չէ, խոզի մեկն է»։ Եվ հացի դանակը վերցրեց սեղանից. «Ես նրա ձեռքից խլեցի դանակը և սկսեցի հանգստացնել»։ «Ա», ասաց նա, «դուք արժանապատվության զգացում չունեք»։ Սուեյնը նրան նայում էր մի տեսակ բերանը ծռելով, ինչպես որ անում է միշտ։ «Արժանապատվություն», պատասխանեց նա, «քո ինչին է պետք արժանապատվությունը, հա, իմ արան պետքի մեկը»։ «Չէ, տեսնում եմ, քանի մենք մնում ենք նրա աչքի առաջ, Բերքվելդը չի խաղաղվի»։ Այնպես որ Սուեյնին դուրս տարա։ Գնացինք մի բաժակ բան խմելու գինետանը։ Որ վերադարձանք ժամը 10-ին, Սուեյնը ուղակի անգողին մտավ, ես էլ գնացի խոհանոց։ Տեսա, տիկին Բերքվելդը մենակ նստել է։ «Գնաց քնելու»՝ հարցրի։ «Ոչ», ասաց, «դուրս եկավ գլուխը հովացնելու»։ «Օ, Հենրի Բոդիկ», ասաց կինը, «չգիտեմ ինչ անեմ, ոնց վարվեմ նրա հետ»։ Նստեցինք այնտեղ մի քիչ, պատմեց նրա մասին, նրա մռայլությունը և ամեն ինչ։ «Լավ էլ կին է տիկին Բերքվելդը, ազնիվ խոսք»։ Մեկ էլ հանկարծ «Հենրի Բոդիկ», ասաց, «վախ մտավ սիրտս, ինչու չի գալիս»։ «Դուրս եկանք փնտրելու»։ «Եվ ինչ եք կարծում, սեր, որտեղ գտանք նրան»։ «Գիտեք այն խոշոր ծառը, որ վաղը կտրելու էինք»։ «Սանդուղք էր դրված ծառին, վերևից պարանն էլ ամրացված էր»։ «Լուսնի լույսին ելել է այդ սանդուղքով, պարանը վիզն անցկացրելու գցել իրեն»։ «Այդպես էլ կախված էր, գետնից 6 ոտնաչափ վերև»։ «Մեռել էր արդեն»։ Սուեյնին արթնացրի, ներս բերեցին հանգուցյալին և… «Դե, պատկերացնում եք մեր վիճակը»։ «Խեղճկին, մեղքս գալիս է, սեր»։ «Թեև ճիշտ ասած, կարծում եմ, վատ չեղա, որ գնաց մարդը»։ «Միևնույն է, նա չէր կարող հաշտվել այսպիսի կյանքի հետ»։ «Այդ թղթակից տղան ինչ ասես կտար, որ մի լուսանկար քաշեր դրանից»։ այն ինչ տեսանք այնտեղ լուսնի լույսով։ Ֆոգարթիզմը գործողության մեջ, մտածեց Մայքլը դառնորեն։ Ահա այսպես վերջացավ մեր ավետարանի առաջին գլուխը։ Տնակը տխուր ու մենավոր թված աղոտ լուսնի լույսին, ցուրտ կամ ուտակ։ Ներսում տիկին Բերգֆելդը ծունկի էր եկել ամուսնու մարմնի առաջ, որը հանգչում էր սոճե փայտե սեղանին, դեմքը թաշկինակով ծածկված։ Մայքլը ձեռքը դրեց նրա ուսին։ Կինը խելաց նոր հայացքով նայեց նրան, հետո նորից խոնարեց գլուխը, և շրթունքները սկսեցին շարժվել։ «Աղոթում է», մտածեց Մայքլը, «կաթոլիկ աղոթքի անշուշտ»։ Բոդիկին կանչեց մի կողմ։ «Մի թողեք, որ Սվեյնը մտնի այստեղ, ես կխոսեմ նրա հետ»։ Երբ ոստիկանությունն ու բժիշկը եկան, Մայքլը բռնեց Սվեյնի թևից։ Վարսավիրի հուծված դեմքը մեռելի գույն էր ստացել լուսնի լույսին։ Մարդը շատ հուզված էր երևում։ «Լավ կլինի ինձ հետ գաք ու մեզ մոտ մնաք այս գիշեր, Սվեյն»։ «Շատ լավ, սեր. Ես բոլորովին չէի ուզում վիրավորել խեղճ գերմանացուն. Բայց նա ինպես էր վրա տալիս. Իսկ ես էլ իմ ցավն ունեմ. Էլ չէի դիմանում, երբ այդպես փնփնթում էր անընդհատ. Ասես դժբախտությունը իր մենաշնորը լիներ. Երբ հետաքննությունը վերջանա, ես կգնամ այստեղից. Եթե մի քիչ արև չտեսնեմ շուտով, ես էլ ոտքերս կտնկեմ նրա նման»։ Մայքլը թեթևացավ։ Բոդիկը մենակ կմնա այստեղ։ Երբ ի վերջո դաստակերտ վերադարձավ Սուեյնի հետ, Ֆլերը քնել էր արդեն։ Չարտնացրեց նրան լուրը հայտնելու համար, բայց երկար ժամանակ արթուն պարկեց, ջանալով տաքանալ և մտածելով այն մեծ խոչընդոտի մասին, որ կանգնած է ամեն փրկության ճանապարհին։ Մարդկային տարը։ Մտքից չէր հանում այդ անշարժ, սառած մարմնի մոտ ծնրադրած կնոջ պատկերը, և միաժամանակ տենչում էր կողքի անկողնում պառկած ջահել մարմնի ջերմությունը զգալ։ Լուսանկարները կարծես երկնքից ընկած մանանա եղան թերթերի համար։ Երեք օր շարունակ չկար մի թերթ, որ նկարազարդ մի հոդվածով չանդրադառնար դեպքին. ողբերգություն, Բաքինգհեմշիրի մի կալվածում, գերմանացի դերասանը կախում է իրեն, դրամատիկ պատահար Լիփինգհոլում, մի փորձարկման ողբերգական ավարտը, աջի ձախ պարոն Մայքլ Մոնդ, Միդբաքսի դեպուտատը պարլամենտում, Բերգֆելդ, գերմանացի դերասանը, որ կախեց իրեն, տիկին Բերգֆելդ։ Իվնինգսանը գրում էր ավելի վշտով, քան թե բարկությամբ։ Գերմանացի մի դերասանի անձնասպանությունը Լիփինգհոլում, Սեր Լորենս Մոնթի կալվածում, արտառոցաբար հատկանշական է որոշ իմաստով։ Այդ դժբախտ մարդը պարզվում է մեկն էր այն երեք գործազուրկներից, որոնց ընտրել էր Միդբաքսի երիտասարդ դեպուտատը գործնական մի փորձ կատարելու հոգուտ ֆոգարթիզմ կոչված տարօրինակ տեսության, որի մասին իր ճառով նա աչքի ընկավ վերջերս։ Թե ինչու նա մի գերմանացի պետք է ընտրեր, որպեսզի օգնի անգլացի ժողովրդին դեպի հողը վերադառնալու, գուցե այնքան էլ պարզ չէ մեզ համար։ Բայց խոսելով ընդհանուր առմամբ, այս դիպվածը ցույց է տալիս, որ բացարձակապես անտեղի են հիշյալ հարցը լուծելու բոլոր դիլետանտական փորձերը, և որ գործազերկության տագնապը վերացնելու ձգտումն էլ անօգուտ է, քանի դեռ հանդուրժում ենք մեր մեջ բազմաթիվ օտարականների, որոնք մեր սեփական ժողովրդի բերանից հացն են խլում։ Թերթինույն համարում մի կարճ առաջնորդող կար այսպիսի վերնագրով. «Օտարականները մեր մեջ»։ Թերթերը մեծ ուշադրություն նվիրեցին հետաքննությանը։ Հայտնի դարձավ, որ տնակում ապրում էին երեք տղամարդ ու մի կին, և բոլորն էլ սպասում էին, որ զգայացունց դեպքեր կբացահայտվեն։ Եվ բավական մեծ եղավ հիասթափությունը, երբ սեռային բնույթի ոչ մի բան չհայտնաբերվեց։ Հետաքննությունը վերջացնելուց հետո Ֆլերը Լոնդոն վերադարձավ 11-րդ բարոնետի հետ։ Մայքլը մնաց ուղարկավորության։ Թաղում էին կաթոլիկ մի գերեզմանոցում, կալվածից մի քանի մղոն հեռու։ քայլեց Հենրի Բոդիքի հետ Տիկին Բերգվելդի ետևից։ Ձյունախառը անձրև էր մաղում դամբանաքարերի գույն ստացած երկնքից, և մերկ կարմրածառերը քարացած էին թվում այդ սպիտակավուն երկնքի դիմաց։ Մայքլը պատվիրել էր, որ մի մեծ ծաղկեպսակ դնեն գերեզմանի վրա, և երբ տեսավ այդ արարողությունը, մտածեց. Սկզբում մարդկային արարածներ են զոհաբերել, հետո ոչխարներ, հիմա էլ ահա ծաղիկներ։ Առաջադիմություն զարմանալի է։ Դիմելով նորա քրֆյուին, համաձայնություն էր ստացել, որ նա Տիկին Բերգվելդին կընդունի Բեթինել Գրինում որպես խոհարարուհի, և այրիացած գերմանուհուն Լոնդոն տարավ կալվածի մեքենայով։ Այդ երկար ուղևորության ընթացքում նորից ունեցավ ապրումներ, որոնք մոռացել էր պատերազմից հետո։ Մարդկային սրտերը, որոնք հանգամանքի, շահերի, բարքերի, լեզվի, ցեղի և դասակարգի զգեստներով են պաճուճվել, միշտ էլ միևնույն սիրտն են խորքում, երբ վիշտը, սերը, ատելությունը, ծիծաղը մերկացնում են նրանց այդ զգեստներից։ Բայց որքան հազվադեպ են մերկանում սրտերը։ Կյանքը միշտ էլ զգեստավորված բան է, և գուցե լավ է այդպես, սրտի մերկությունը ահռելի լարվածություն է ստեղծում։ Եվ իրոք Մայքլը անհունորեն թեթևացած զգաց, երբ տեսավ նորա քարֆյուի դեմքը, և լսեց նրա զվարթ խոսքը, Տիկին Բերգվելդին ուղված. «Ներս եկեք, սիրելիս, և թեյ խմեցեք»։ Նորա քարֆյուն այն մարդկանցից է, որոնք մերկացնում են իրենց սիրտը առանց լարվածության կամ ամոթի։